Goeiedag lieve luisteraar van my kant af. Ek is baie bly dat jy na die program luister en ek vertrou dat jy ook gereeld voorbidding doen vir hierdie programme. Maar jy sien, ons is met die Here se woord besig, lieve luisteraar, en ons moet so versigtig wees dat ons nie meer toelaat dat die woord met ons besig raak nie. Dat ons 'n klomp verstandskennis met mekaar kan deel en dat ons nie ons nekke soos bisies in aanbidding voor die Here buig nie. Nou, vandag is ons by 'n baie praktiese gedeelte eintlik. Hier by Hebreërs die 3de hoofstuk, by vers 7, is die opskrif die gevaar van afval deur ongeloof. Nou, dit lyk dalk 'n baie onskuldige opskrif aan die een kant. Aan die ander kant, lyk dit 'n baie interessante opskrif om oor te gesels. Die gevaar van afval deur ongeloof. Het jy al bietjie daaroor nagedink of mense daaroor gesels? Maar as ek met my eie woorde sou moes sê, liewe luisteraar, dan lyk dit vir my, daar lê eintlik 'n baie ernstige waarskuwing daarin. Dit gaan nie oor 'n gemakstoel besprekingsonderwerp nie. Want die implikasie is, dat 'n mens, as jy ongelowig is, dit beteken nie, jy's nie 'n Christen nie, hoor. Maar hier en daar het jy 'n bietjie 'n bedenking oor wat in die Here se woord staan. En jy dink hierdie ding is nou nie so belangrik nie, jy kan dit maar uitlos of die Here bedoel dit daarom nou nie regtig nie. Tye het mos daarom nou verander, sê ons vir onsself. En dan kan ons afvallig raak deur sekere dinge nie te glo nie wat in die Bybel staan. So ons moet dus regtig met groot eerbied en respek hierna kyk, want ons gaan natuurlik nie vandag alles behandel nie, want eintlik gaan dit tot by hoofstuk 4 vers 11 en ons gaan nooit so ver kom vandag nie. Oor 'n oorhoofse tema wat sê dat as iemand ongehoorsaam raak, dan sal hy nie in die rus van God ingaan nie. Nou, ons gaan nog meer gesels oor die rus van God. Maar ongehoorsaamheid kan daartoe lei dat 'n mens nie die koninkryk beerwe nie. Nou begin die skrywer, want onthou, die Hebreërboek is eintlik nie 'n brief nie. Ek praat daarvan as 'n boek, maar eintlik is dit 'n preek. So die skrywer van hierdie boek wat eintlik besig is om 'n lang preek te lewer, begin hierdie afdeling deur te wys op ongehoorsaamheid. Natuurlik, liewe luisteraar, ons sien almal ongehoorsaamheid rondom ons elke dag, om die waarheid te sê. As jy met jou vinger wys na die voorbeelde van ongehoorsaamheid rondom jou, dan wys daar 'n hele paar vingers na jou toe terug. En daardie ongehoorsaamheid is wat? Ongehoorsaamheid aan die Here se woord is ongeloof. Ek wil nie glo dat ek behoort te doen wat daar staan nie. En nou begin die skrywer deur te verwys na voorbeelde uit Moses se tyd. Jy sal opmerk in hierdie verse wat ons gaan behandel, hoe dat die skrywer aantoon dat daar reeds in die ou tyd, meer as 1000 jaar van tevore in Moses se tyd, die mense was wat gesê het dat hulle in God glo. Maar hulle het uiteindelik nie in die rus van God ingegaan nie, omdat hulle nie gehoorsaam was aan die stem van God nie. Hulle het nie in die rus wat hulle voorsien het, wat hulle gaan belewe in die beloofde land, belewe nie. Nooit daaraan deel gekry nie. Want hulle was op pad na die rus van God. Ongehoorsaam aan die Here. Byvoorbeeld in die lig van die feit dat die skrywer alreeds aangetoon het, en ek het die vorige program daaroor gepraat, dat Jesus belangriker is as Moses, volg dit nou logies dat as iemand ook aan die woord van God wat deur die Seun gekom het, ongehoorsaam is, dan sal so 'n persoon nie in die rus van God ingaan nie. En dis 'n geweldige belangrike stukkie lering wat ons hier vandag mee te maak het, luisteraar. Want jy en ek sê so maklik, wel dalk nou nie jy nie, maar ek sê so maklik, ag, die Here sal verstaan, ek is ook nou maar mens. Ek het nou maar my foute. Ek het ook nou maar sekere gawes en die ander het ek nou nie. En daarom kan ek nou nie hierdie ander dinge doen nie. Dan gaan dit soms nie oor gawes nie, dit gaan doodgewoon oor ongehoorsaamheid. Ek wil nie 'n ding doen nie, En nou skuil ek agter gawes wat ek nie sou hê nie. Of dat 'n mens dit wat in die Here se woord staan wat die Here Jesus gesê het lees. Vat nou maar byvoorbeeld die sogenaamde bergpreek wat in Matteus 5 begin. Dan vra jy jouself af hoeveel dinge daarvan doen ek? Want jy sien, die dinge wat ons in die bergpreek lees is nie om te sê hierdie dinge moet jy doen sodat jy by God kan uitkom nie. Dis om te sê omdat God reeds by jou uitgekom het, omdat hy reeds jou lewe verander het, behoort jy so te lewe soos die riglyne van die bergpreek sê. So ons lees baie dinge, ons hoor baie dinge en tog doen ons dit nie. Ons bly ongehoorsaam. Ons is ongelowig aan die feit dat ons dit hoef te doen. Jy sal sien, luisteraar, as jy nou, ek hoop jy lees sommer, want ons kan nou nie in een program alles afhandel nie, hier sal van Hebreërs 3 van die 7e versie af, tot daar aan die einde van vers 11 in hoofstuk 4, want dit vorm 'n perikoop. En dan sal jy sien uit hierdie hele gedeelte, blyk dit eintlik dat daar twee moontlike reaksies is op die woord van God. Naamlik 'n gelowige reaksie en 'n ongelowige reaksie. Dis so eenvoudig soos dit. 'n Ongelowige reaksie hou in dat iemand wat die stem van God hoor, byvoorbeeld hardkoppig is. Kom ek lees vers 8. Moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders nie. Of dat iemand ongelowige reaksie toon as hy God op die proef stel en uittart, né? Soos daar gesê word in vers 9. Dat 'n mens sê, ja wel, ek weet die Here het nou gesê, 'n mens moet nou aan jou ouers goed doen of jy moet aan die armes goed doen. Maar jy weet, ek is so besig. Is jy nie dalk besig om die Here uit te tart nie? Want jy weet hy het dit gesê. Maar jy doen dit nie. Of soos hoofstuk 3 vers 10 byvoorbeeld sê, dat die pad wat God wil hê ons moet loop, ons daardie pad doelbewus nie leer ken nie. Dis 'n interessante ding wat hier staan. Daarom het ek 'n afkeer vers 10 van hierdie slag gekry en gesê met hulle hart is hulle gedurig op 'n dwaalspoor. Hulle wou my paaie nie leer ken nie. Nou luisteraar, is dit nie dalk van jou waar nie? Dat jy en ek die Bybel lees. Maar terwyl ons die Bybel lees, is ons hier in ons hart met ander dinge besig. 'n Dwaalspoor staan hier. Iets wat glad nie met die Bybel te maak het nie. Iets wat dalk selfs met sonde te maak kan hê. En dan word bygevoeg, hulle wou my paaie nie leer ken nie. Want jy sien, hoe beter ek die Here se woord ken, hoe meer is ek as het ware in hoek toegeverf. Ek bedoel dit nou nie negatief nie. Maar hoe meer is ek veronderstel om te weet wat ek behoort te doen. So is my makliker om nie die Here se woord te bestudeer nie. Want dan kan ek onskuldig pleit. So doen jy ook dalk so nie. Of hoekom doen jy nie persoonlike Bybelstudie nie? Hoekom bestudeer jy nie saam met ander Christene, kinders van die Here, die Bybel in 'n klein groep nie? Kom skakel jy nie by 'n Bybelstudie skool in, Bybelskool in, as jy die geleentheid het nie? Of wil jy eintlik nie die woord beter leer ken nie? Liewer maar op die dwaalspoor bly en sê maar ek het nie geweet nie. Jy sien, die skrywer sê dat 'n ongelowige reaksie is byvoorbeeld ook deur misleiding van die sonde te volhard. Hy sê byvoorbeeld in vers 13: "Solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie." Wat sou dit beteken? Hoe langer 'n mens met 'n bepaalde sonde volhou, hoe meer dink jy dis maar reg. Ek is nou gemaak laat staan, dis nou maar my swakheid hierdie. 'n Ander stuk ongeloof word in vers 16 vermeld. Ek wil nou maar eers net vir julle die voorbeelde noem, luisteraars, hoewel ek nie al hierdie gedeeltes gaan behandel vandag nie. sodat jy makliker die goue draad, wil ek dit amper noem, wat deur loop tot by Hosea 4 vers 11. Dit in die tussentyd kan lees. Vers 3:16, hoofstuk 3:16 sê dat hy hoor wat God wil hê en tog die teenoorgestelde doen. Vers 16 sê: "Wie was dit dan wat gehoor het en tog in opstand gekom het? Was dit nie hulle almal wat onder die leiding van Moses uit Egipte getrek het nie?" Jy sien, hulle wil nie altyd aanvaar het wat Moses vir hulle gesê het, die Moses as mondstuk van die Here. Hulle het liewer met mekaar so bietjie onderhandel en dan gesê maar: "Joe, ons dink aan die lekker kos wat ons geëet het in Egipte land, hier is nou in die woestyn. Hoekom het jy ons uit Egipte uitgelei?" Kan julle onthou hulle klagte? Jy sien, hierdie soort van ongelowige reaksie, hierdie verkeerde reaksie op die woord van God, word saamgevat met ongehoorsaamheid aan die woord. Kom, ek lees vers 18. Oor wie anders as die wat ongehoorsaam was, het hy 'n eed afgelê dat hulle nie in sy rus sou ingaan nie? Ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus kon ingaan nie. Nou goed, liewe luisteraar, ek het gesê ons sal nie alles kan doen nie. Ek wou eers vir jou net so 'n bietjie van 'n oorsig gee. Ek het nie eers die hele oorsig gegee nie. Maar kom ons begin hierso by vers 7. Luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Luisteraar, luister jy en ek nog wat die Heilige Gees sê? Hoe werk die Heilige Gees? Jy sien, die Heilige Gees kan werk deur ander mense. Die Heilige Gees kan werk deur gebeurtenis wat plaasvind. Die Heilige Gees kan werk deur omstandighede waarin ek beland en wat die Here wil gebruik om my terug te roep na hom toe. Maar is jy en ek ingestel op die influistering van die Gees? Onthou jy daarso in 1 Konings 19 waar ons die verhaal kry van Elia wat wegvlug van koningin Isebel. In 1 Konings 18 het hy nog baie moed gehad, was hy in stryd daar op Berg Karmel met die Baal profete. Daar was 450 Baal profete, god van vrugbaarheid. En daar was 450 profete wat Ashera aangehang het. Met ander woorde, jy onthou nog, Ashera was die vroulike teenpool van die manlike godheid Baal. Hulle was al twee afgode, Baal en Ashera. Maar die volk het hulle begin dien. Hoekom? Omdat hulle ore uitgeleen het aan mense wat gesê het, onthou julle, hoe goed het dit gegaan met ons daarso in Egipte land. So nou kom die oproep van hierdie skrywer. Hy sê in vers 7b: "Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie." So toe Elia nou na daardie wonderlike gebeure hoor dat Isebel, die goddelose vrou van koning Agab, wat ook maar goddeloos was, daai koningin wil hom nou doodmaak, toe vlug hy die woestyn in. Gaan lees die hele verhaal gerus in 1 Konings 19. En dan twee keer maak 'n engel van die Here hom wakker. En twee keer vra die Here vir hom: "Wat maak jy hier, Elia?" En dan probeer hy luister na die Here. Maar in die boomtoppe was die stem van die Here nie. In die vuur was die stem van die Here nie. In die aardbewing was die stem van die Here nie. Is eers in die stil, rustige roering net van die wind, dan hoor hy die Here se stem. Maar is jy en ek nie ook maar so nie? Ons luister nie meer na wat die Heilige Gees vir ons sê nie. En nou kom die oproep na hierdie mense wat begin twyfel het. Jy onthou, ek het vir jou gesê, die mense aan wie hierdie preek gerig is, was mense wat geweet het hulle is gered. Hulle het geweet hulle behoort aan die Here. Maar hulle het so bietjie traag geraak. Hulle was nie meer skerp ingestel op wat die Here vir hulle sê nie. En nou staan hier die oproep. Vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Soos julle voorvaders, toe hulle in opgestand gekom het en my in die woestyn op die proef gestel het. Jy sien, liewe luisteraar, die rus van God dui in die skrif op verskillende dinge. Byvoorbeeld, op die sewende dag van die skepping en die Sabbat wat ingestel is om dit te herdenk. Dit word soms die rus van God genoem. Daai rusdag wat hy vir jou gee. In ons terme as Nuwe Testamentiese gelowiges, die Sondag, waarop ons veral dink aan die opstanding van die Here. Maar gebruik ons dit so? Of hoe misbruik ons die dag? Die rus van God kan byvoorbeeld dui op die beloofde land, oftewel Kanaan. Gaan kyk gerus in Deuteronomium 12, daar by vers 8 tot by vers 12, of Psalm 95. Of die rus van God kan ook dui in die derde plek op die vrede, wat daar nou reeds tussen ons en God is, omdat ons in hom glo. Dit sal ons ook nog weer teekom in hoofstuk 4 vers 1 en vers 3 en vers 8, vers 11, soos ek 4 praat een hele paar keer oor die rus van God waarin ons kan ingaan. Maar daar is 'n vierde aspek waarop die rus van God kan dui. Byvoorbeeld die ewige lewe by die Here. En dit is seker die ultimate. Dit is die hoogste vorm daarvan. En ons sal dit teekom in hoofstuk 4 vers 8 tot by vers 11. Hier in vers 11 het dit nou baie duidelik gegaan oor 'n figuurlike betekenis. Dit die rus dui op die ewige geseënde by die Here wees. Dit wil sê die waarwording van God se beloftes oor die ewige bestemming van die gelowiges. Die wat end uit volhard het, soos 'n mens ook in vers 14 lees. Nou, kom ons lees net 'n bietjie verder, dan praat ons so stukkie vir stukkie deur. Vers 9. Daar, dis nou in die woestyn, het hulle my op die proef gestel en uitgetart. Onthou jy die Nuwe Testament praat ook daarvan? Dat mense voorgegee het om alles wat hulle het vir die Here te gee as offergawe. Maar hulle het 'n deel van die geld van die grond wat hulle gekoop het teruggehou. So hulle die Here uitgetart. Hoe nou staan hier? In die Ou Testament was dit ook so by vers 9. Daar in die woestyn het hulle my op die proef gestel en uitgetart, hoewel hulle 40 jaar gesien het wat ek vir hulle gedoen het. En nou moet ons nie die koppe al te gou heen en weer skud nie, liewe luisteraar, want is jy en ek nie ook maar so nie? Die Here is vir ons so goed. Hy gee vir ons brood elke dag. Hy gee vir ons gewoonlik baie, baie meer as net droë brood om te eet. Hy gee vir ons geriewe, hy gee vir ons kennis, hy gee vir ons gesondheid. En dan sê ons dikwels, wel, ek kan nie eintlik dink aan 'n goeie ding wat die Here aan my doen nie. Of ek wens daarom regtig ek het ook mooier klere gehad. Of ek wens my kinders was ook so slim. So ek is dikwels 'n morrende, ontevrede Christen. En nou word hier gesê dat hierdie mense, hoewel die Here vir hulle 40 jaar in die woestyn gesorg het, het hulle hom nog steeds op die proef gestel en hom uitgetart. Hulle het as het ware gekyk, hoe ver kan hulle God se geduld beproef. Nou staan daar 'n baie belangrike ding. Vers 10. Daarom, met ander woorde, omdat julle so opgetree het, daarom het ek 'n afkeer van hierdie geslag gekry en gesê. Met hulle hart is hulle gedurig op 'n dwaalspoor. Hulle wou my paaie nie leer nie. Is daar by jou en by my regtige gewilligheid om die pad van die Here te wil leer, luisteraar? Of het ons altyd 'n ander ding waarmee ons besig is? Ons het nie nou tyd nie. Ons het nie die geleentheid nie. My werk eis te veel van my. Ek moet nou eers my kinders erns neem. Ek moet nog eers hierdie groot werkstuk waarmee ek nou besig is vir die eksamen voltooi. En so gebeur dit dan, liewe luisteraar, dat ons nie regtig wil leer nie. Ons wil nie die paaie van die Here leer ken nie. En so kom hulle uiteindelik op 'n dwaalspoor, sê vers 10b. Is dit nie dalk van jou ook waar nie? dat jy met alles en nog wat besig is, maar eintlik is jy op 'n dwaalspoor. Jy wil nie die paaie van die Here leer ken nie. Want jy sien, as dit vir my 'n hoë prioriteit is, dan sal ek mos nou tyd maak. Dan sal daar iets wees wat ek so bietjie na die sykant toe kan skuive, omdat ek regtig die Here se pad wil leer ken. Wat stel jy in werking om die pad van die Here te leer ken? Jy sien, as 'n mens sê nou maar van Pretoria af na Kaapstad wil ry, dan vind jy uit hoe loop die pad. Jy vind uit hoe kom ek daar. Jy vind uit hoe lank gaan dit my neem om daar te kom. Die pad van die Here is 'n lewenslange reis. En hoe gouer ek op daardie pad begin loop, hoe gouer sal ek die pad leer ken. Want jy sien, as ek aan die hand van die Here loop vir 'n dag of 'n week, dan gaan ek die pad nie ken nie. Maar as jy die pad van die Here begin loop aan sy hand lewenslank en sê, Here, ek kies nou finaal om u pad te loop. Nie net meer om gelowig te wees nie. Dit was die probleem met hierdie mense. Hulle was gelowig, maar het afgestomp geraak vir die pad van die Here. Hulle wou basies nie die pad loop nie. Hulle het dus basies ongelowig gereageer ten opsigte van die pad. En daarom wil ek afsluit met vers 11 hier in Hebreërs 3. Toe het ek in my toren 'n eed afgelê. Nou daardie ek is nou die Here. So as jy 'n motor luister en jy kan nou nie sien as 'n hoofletter nie, spits 'n bietjie jou ore. Daar staan, nadat hierdie mense nou die pad geken het, maar hulle het dit nie geloop nie, staan daar: Toe het ek die Here in my toren 'n eed afgelê. In my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Nou wat sou dit beteken vir die mense van die Ou Testament? Doodgewoon dat hulle nie die beloofde land bereik het nie. Die Bybel leer vir ons op baie plekke, Ou en Nuwe Testament, hier is 'n voorbeeld daarvan, dat die mense as gevolg van hulle ongeloof, dat die Here hulle daar gaan bring, dat hulle ook in opstand gekom het by ander kere, dat hulle na Moses nie wou luister nie, hulle wou nie die pad van die Here leer ken nie, dat hulle uiteindelik 'n geslag geword het, wat in die woestyn gesterf het. So die ou geslag het heeltemal uitgesterf in die woestyn. Dit was uiteindelik 'n nuwe geslag, 'n jong geslag wat die beloofde land ingegaan het. Wat hierso uitgedruk word met die uitdrukking in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Jy weet, liewe luisteraar, die Here het soms doodgewoon in hierdie lewe vir ons goeie dinge in gedagte. Hy het vir ons 'n rus wat ons kan ingaan. Hy het dinge wat hy vir ons in gedagte het wat ons kan geniet. Maar omdat ons nie na sy wil vra nie en nie sy pad loop nie, bring hy ons nie daar uit nie. Ons mis baie dinge as gevolg van die feit dat ons nie die pad van die Here loop nie. Is dit nie dalk met jou ook so nie? Jy weet, as mens terugkyk in jou lewe, dan onthou jy somtyds die goeie tye. Die goeie tye toe jy nog jonk was. Ja, dit is moontlik, né? Goeie tye, ons dink jong mense is altyd net stout. Goeie tye, toe ek nog jonk was, toe ek kampe bygewoon het, kerkkampe of CSV-kamp of gemeentekampe, saam met my ouers, waar ek onder die geklank van die woord gekom het, maar ook gespeel het, dit was ook lekker. Partykeer was daar plekke waar daar swembaddens was, en daar was 'n klomp maats. Maar nou het ek groot geword. Nou het ek min sulke rusgeleenthede. Min sulke plekke en oomblikke wat ek kan sê, wow, maar dis my lekker hier. Mis jy nie dalk sulke geleenthede wat die Here vir jou gedagte het, omdat jy in ongeloof nie die pad loop wat hy wil hê jy moet loop nie? Miskien moet jy in beraad met die Here gaan. Vra 'n bietjie na die pad wat hy wil hê jy moet loop. Blaai so 'n bietjie deur die Bybel. Kyk 'n bietjie na die voorbeelde in die Bybel, wat 'n mens van mense wat die pad van die Here geloop het en vir wie hy in sy rus ingebring het. Die Israeliete in die beloofde land. Wie daar ingegaan? Net Joshua en Caleb. Die ander ouens het gekla en gemoun die hele pad. Hulle was die twee ouens wat toe daar verspieders uitgestuur is, teruggekom het en gesê het, die ouens is groot, maar ons kan hulle oorwin. Die ander het almal in die woestyn gesterf. Moenie in die woestyn sterf nie, liewe luisteraar. gaan uiteindelik in die rus van die Here in. Deur op die hoë weg Jesus Christus te loop. Johannes 14:6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie behalwe deur my. Mag die Here vir jou en vir my deur sy Gees help om 'n nuwe besluit te neem. Om nie die gevaar van afval deur ongeloof raak te sien nie. Kan ons dalk nooit in die rus van God ingaan nie. Tot volgende keer. Tot ziens.